Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Child-Parent Relation Therapy atau CPRT ialah buku panduan klinikal oleh Gary L. Landreth dan Susie Bratton tentang terapi filial berasaskan permainan. Buku ini menerangkan model 10 sesi yang melatih ibu bapa untuk menggunakan kemahiran asas Child-Centered Play Therapy atau terapi bermain berpusatkan kanak-kanak bersama anak sendiri. Tujuannya bukan menjadikan ibu bapa sebagai ahli terapi profesional, tetapi membantu mereka membina hubungan yang lebih selamat, menerima dan responsif dalam rutin keluarga. Dalam CPRT, perubahan tingkah laku anak dilihat berkait rapat dengan pengalaman emosi dan kualiti hubungan, bukan semata-mata soal kepatuhan atau disiplin. Oleh itu, ibu bapa menjalankan sesi bermain khas di rumah, biasanya selama 30 minit setiap minggu, sambil menerima latihan serta maklum balas daripada fasilitator. Buku ini tergolong dalam bidang terapi bermain, kaunseling keluarga dan latihan keibubapaan berasaskan bukti. Ia menghuraikan asas teori, langkah pelaksanaan, contoh transkrip, penyeliaan, bahan latihan dan penyesuaian untuk keluarga serta kumpulan umur yang berbeza. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ibu bapa sebagai ejen perubahan dalam terapi filial, gagasan utama CPRT ialah ibu bapa boleh menjadi ejen perubahan yang paling berterusan dalam kehidupan anak. Berbanding pendekatan yang meletakkan ahli terapi sebagai satu-satunya individu yang menjalankan intervensi, CPRT memindahkan kemahiran hubungan terapeutik kepada penjaga utama. Logiknya jelas, anak berinteraksi dengan ibu bapa jauh lebih kerap daripada dengan kaunselor. Jika cara ibu bapa mendengar, menerima emosi dan menetapkan had berubah secara konsisten, anak mendapat pengalaman hubungan yang boleh diulang dalam kehidupan harian. Buku ini berakar daripada terapi bermain berpusatkan kanak-kanak yang menganggap permainan sebagai bahasa semula jadi kanak-kanak. Melalui permainan, anak boleh meluahkan kebimbangan, kemarahan, konflik dan keperluan untuk rasa berkuasa tanpa perlu menerangkannya dengan kosakata orang dewasa. Peranan ibu bapa bukan mengarah jalan cerita permainan, mengajar pengajaran moral atau cepat membetulkan emosi anak. Sebaliknya, mereka belajar hadir secara tenang, menggambarkan apa yang berlaku, mengenal pasti perasaan dan menunjukkan keyakinan terhadap keupayaan anak. Pendekatan ini penting kerana penerimaan tidak bererti membenarkan semua tingkah laku. CPRT tetap mengajar had yang jelas dan selamat. Bezanya, had disampaikan tanpa memalukan atau menolak anak. Maka, buku ini menumpukan pembaikan hubungan sebagai asas untuk menangani isu emosi, tingkah laku, sosial dan keterikatan. Kedua, struktur 10 sesi yang menggabungkan pengajaran, latihan dan penyeliaan. Kekuatan praktikal buku ini terletak pada struktur CPRT yang tersusun selama 10 sesi. Model lazimnya dijalankan dalam kumpulan kecil ibu bapa dengan sesi mingguan yang menggabungkan penerangan konsep, proses kumpulan dan penyeliaan. Pada peringkat awal, ibu bapa diperkenalkan kepada sikap serta kemahiran asas terapi bermain berpusatkan kanak-kanak. Mereka belajar mengikut permainan anak, memberi perhatian yang tidak menghakimi, memantulkan perasaan dan menawarkan pilihan apabila sesuai. Selepas asas ini difahami, ibu bapa mula melaksanakan sesi bermain di rumah dengan anak mereka. Sesi tersebut biasanya berlangsung sekitar 30 minit pada waktu yang tetap, menggunakan set permainan terpilih dan ruang yang cukup bebas daripada gangguan. Bahagian penyeliaan menjadi unsur penting kerana kemahiran hubungan sukar dikuasai hanya melalui bacaan atau kuliah. Fasilitator meneliti rakaman atau laporan sesi bermain, kemudian memberi maklum balas yang khusus tentang respons ibu bapa. Proses kumpulan pula membolehkan ibu bapa melihat bahawa cabaran mereka bukan luar biasa, di samping belajar daripada usaha peserta lain. Buku ini menerangkan objektif latihan, kandungan sesi, kerja rumah dan bahan untuk ibu bapa. Tahap perincian itu menjadikannya lebih daripada perbincangan teori. Ia ialah rangka kerja pelaksanaan yang membantu ahli terapi menjalankan CPRT secara konsisten. Sambil mengurangkan risiko model ini digunakan secara terlalu longgar atau bercampur dengan arahan yang bercanggah. Ketiga, kemahiran bermain terapeutik, penerimaan emosi dan penetapan had yang tegas. CPRT memberi perhatian kepada kemahiran mikro yang menentukan sama ada masa bermain menjadi pengalaman terapeutik atau sekadar aktiviti bersama. Ibu bapa dilatih untuk memberi perhatian tertumpu, mengikuti kepimpinan anak dalam permainan dan membuat respons yang menunjukkan mereka benar-benar memerhati. Contohnya, daripada bertanya bertalu-talu atau menafsir permainan secara tergesa-gesa, ibu bapa boleh menggambarkan tindakan anak dan menamakan emosi yang mungkin sedang diluahkan. Respons begini memberi anak ruang untuk rasa difahami tanpa dipaksa menjelaskan diri. Namun, buku ini tidak menyamakan penerimaan dengan sikap tanpa batas. Kanak-kanak masih perlu dilindungi daripada tindakan yang boleh mencederakan diri, ibu bapa atau merosakkan barang. CPRT mengajar cara menetapkan had dengan ringkas, konsisten dan menghormati. Ibu bapa mengenal pasti batas, mengakui keinginan atau perasaan anak, menyatakan had itu, lalu menawarkan pilihan yang boleh diterima jika ada. Mekanisme ini penting kerana ia menggabungkan keselamatan dengan penghormatan. Anak belajar bahawa perasaannya, termasuk marah atau kecewa, boleh diterima, tetapi tidak semua tindakan boleh dilakukan dalam konteks keluarga di Malaysia. Prinsip ini juga boleh membantu mengurangkan kecenderungan untuk menafsir luahan emosi anak sebagai kurang ajar atau sengaja mencabar orang dewasa. Buku ini tidak menolak disiplin, sebaliknya mengalihkan disiplin daripada kawalan melalui malu dan ancaman kepada hubungan, struktur dan tanggungjawab yang lebih jelas. Keempat, asas bukti dan kesetiaan pelaksanaan bukan sekadar idea bermain dengan anak. Istilah berasaskan bukti dalam tajuk buku menandakan CPRT dibentangkan sebagai model yang telah dikaji, bukan hanya cadangan umum supaya ibu bapa meluangkan masa dengan anak. Buku ini menghubungkan CPRT dengan penyelidikan terapi filial dan perkembangan bukti bagi terapi bermain. Tetapi sumbangan yang lebih penting ialah penekanannya pada kesetiaan pelaksanaan. Kesan sesuatu model tidak boleh dinilai secara adil jika unsur utamanya ditinggalkan. Misalnya, apabila sesi bermain tidak konsisten, ibu bapa tidak menerima penyeliaan atau permainan digunakan untuk mengajar dan menyoal siasat anak. Sebab itu, buku ini menghuraikan urutan latihan, tugasan di rumah, format maklum balas dan bahan sokongan kepada ibu bapa. Pendekatan ini membantu pengamal membezakan CPRT daripada aktiviti kekeluargaan yang baik tetapi tidak mempunyai struktur terapeutik yang sama. Ia juga menunjukkan bahawa perubahan memerlukan komitmen masa daripada ibu bapa dan fasilitator. Pelaksanaan penuh model 10 sesi boleh menjadi mencabar bagi keluarga yang bekerja mengikut shift, tinggal berjauhan atau menghadapi tekanan kewangan dan penjagaan anak yang tinggi. Namun, kerangka yang jelas membolehkan pengamal menilai halangan tersebut secara praktikal, bukan menyalahkan keluarga kerana tidak cukup bermotivasi. Bagi pelajar kaunseling dan terapi bermain, buku ini berguna kerana ia mengaitkan prinsip teori dengan keputusan pelaksanaan yang nyata. Seperti apa yang perlu diperhatikan dalam sesi, bagaimana memberi maklum balas dan mengapa konsistensi hubungan lebih penting daripada teknik yang kelihatan menarik. Akhir sekali, penyesuaian CPRT untuk budaya, umur, adopsi dan hubungan di sekolah, edisi yang dikemas kini memperluas perbincangan CPRT kepada pertimbangan budaya dan beberapa populasi khusus. Ini penting kerana hubungan ibu bapa dan anak tidak berlaku dalam ruang kosong. Nilai tentang hormat kepada orang tua, cara keluarga meluahkan emosi, bahasa yang digunakan di rumah serta peranan datuk nenek atau penjaga lain boleh mempengaruhi pelaksanaan sesi bermain. Dalam keluarga Malaysia yang sering melibatkan rangkaian keluarga besar dan kepelbagaian bahasa, pengamal perlu mengekalkan prinsip penerimaan serta had yang selamat tanpa memaksa satu gaya komunikasi barat sebagai satu-satunya ukuran keluarga yang sihat. Buku ini juga membincangkan penyesuaian untuk ibu bapa kepada kanak-kanak kecil dan pra-remaja. Keperluan perkembangan mereka tidak sama, maka pilihan permainan, cara memberi pilihan dan bentuk penglibatan ibu bapa perlu dipertimbangkan dengan teliti. Perbincangan tentang keluarga angkat pula relevan kerana isu kepercayaan, kehilangan, identiti dan keterikatan boleh menjadikan hubungan lebih rumit. CPRT tidak mendakwa permainan menyelesaikan semua sejarah trauma atau kesukaran keluarga. Tetapi ia menyediakan konteks hubungan yang lebih stabil untuk anak mengekspresikan pengalaman. Selain di rumah, buku ini menyentuh penggunaan prinsip hubungan ini dalam konteks guru dan murid. Perlu ditegaskan bahawa hubungan guru-murid bukan pengganti terapi keluarga. Namun sikap mendengar, penerimaan dan had yang konsisten boleh menyokong suasana pembelajaran yang lebih selamat. Liputan penyesuaian ini membezakan buku tersebut daripada manual yang hanya menganggap satu jenis keluarga dan satu peringkat umur. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk kaunselor, ahli terapi bermain, ahli psikologi, pekerja sosial, pelajar bidang kesihatan mental dan fasilitator program keibubapaan yang mahu melaksanakan CPRT dengan struktur yang jelas. Ia juga boleh membantu ibu bapa yang ingin memahami rasional di sebalik sesi bermain khas. Walaupun pelaksanaan model penuh lebih wajar dilakukan dengan latihan dan penyeliaan profesional, pembaca mendapat manfaat praktikal melalui objektif sesi, kemahiran respons, contoh proses, kerja rumah dan panduan penyeliaan. Pada masa yang sama, buku ini memberi manfaat intelektual kerana ia menerangkan mengapa perubahan hubungan bukan hukuman atau nasihat semata-mata. Boleh mempengaruhi kesejahteraan emosi dan tingkah laku kanak-kanak. CPRT menuntut komitmen. Ibu bapa perlu menyediakan masa yang tetap, berlatih respons baharu dan sanggup menerima maklum balas tentang cara mereka berinteraksi. Justeru. Ia bukan penyelesaian segera untuk semua masalah keluarga, terutama apabila terdapat risiko keselamatan, trauma berat atau keperluan klinikal yang memerlukan rawatan tambahan. Namun, kedudukan buku ini dalam genre terapi bermain sangat kukuh. Banyak buku keibubapaan memberi prinsip umum atau senarai teknik disiplin. Buku ini berbeza kerana menawarkan protokol terapi filial 10 sesi yang menghubungkan teori child-centered play therapy, latihan ibu bapa, amalan bermain di rumah dan penyeliaan berasaskan pemerhatian. Edisi ini turut menambah perbincangan tentang budaya, neuroscience, keluarga angkat, kanak-kanak kecil, peraya remaja serta aplikasi hubungan guru-murid. Gabungan manual yang teratur dan fokus mendalam terhadap hubungan menjadikannya sumber yang bernilai untuk penggunaan profesional yang bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Gary A. Landreth, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.